Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Ukrainas Nacionālos gvardes karavērs ar pornasējumu pret gaisa aizsardzēbas kompleksu Igla aizvadētajā dienaktī notrīcis Kievu izšautu Krīvējas raketi X-55, sacēts Nacionālos gvardes paziņojumā. Gaisa draudu trauks vislaikā karavērs fiksējas raketi un izšos no Igla sistēmas veiksmīgi portverot raketi. Raketis atlūzas atrastas kaidā apdzēvotā vītā Kievas apgubulā, kur tos nodarījušas bojojumus civilijai infrastruktūrai. 9. maijā Krīvējas spāki veica rakešu uzbrukumus pa Kievu un tos apgubulu, un gaisa spāki informēja, ka notriekti zadevīs 23 no pavisam 25 krīvu raketum. Sakarā ar projekta magistrālo siltumteiklu porbūvi Andreja Pumpura īlā no Višķu īles līdz Jotnieku īles krustojumam ar atzarojumiem Daugavpiļē īstenošanu, laika posmā no 10. maija līdz 1. decembram būs ierobežotā satiksmē Pumpura īles un Zīmeļu īles krustojuma tivumā. Ar autostransporta kustēbas schēmu var iepazēties pašvaldēbas mojas lopā www.daugavpils.com. Autovadētoji lūgti būt uzmanīgi un sekot ceļā zīmēm. No 14. aprīļa līdz 8. augustam Jersakas rīta bibliotēkas telpos skotama Līgas Eidukas tekstila darbu izstodē dobas roksti Madaros. Līgas Eidukas tekstila darbnieca Madaras teika pīdāvāta apskatēja audiejas darbnieca senlēcēga moja Jersikā, kurā ir tikai audiejas steļļis. Darbnieces apmeklātojiem pošam ir izpieimieginot rūku aušanas mokslā. 2006. Gadā Līga Eiduka kopā ar citam audiejumu audja 94 metrus garu tautisku jūslutu, kas ir garoko jūsta visā Latvijā. Nalalu daļa no saviem darbiem Līga Eiduka pidovai apskatāt izstodī Jersikas rītā bibliotēkas telpos. Lūdzas novada turisma centrs aicināja esot Lūdzas pusī izakustēties un izīt gojēju maršrutu Lūdzas pierlis, kas tops sadarbībā ar Postnos komandu, kas ir 23 km garš maršruts, kas ostoitnīka formā izvad cauri Lūdzas pilsātai un tivējai apkortņai. Maršrutā sazast apsitās ar vēl naradzātiem skotim iz Lūdzas arhitektūras pierļom, saskaitāsit pīcu sazarus un pavadāsit vismos 5 stundis svaigā gaisā. Lūdzas novads ir bogats ar velo maršrutim un šimā sezonā asošiem diviem vītējiem maršrutim Kursavas pusī, Dobas parkā Normanis Valnis un Golešavas apkortnī pīzapuļcijošīs trejas jauni Lēdumnīki un apkortņa, Cibla un apkortņa un Vecslabada un apkortņa. Visi ir līdz 30 km gari un apļveida, lai ārti izbraucami vīnas dienas laikā un iegūts izskats par to, kas īpaši štimā pusī. Sekokā informācija visit ludza.lv.
Laika ziņas.
Dienā Latvijā laika apstākļus turpinās noteikti anticiklons, līdz ar to lielākoties būs sauss un saulains laiks, vien austrumos mokuņu būs nedaudz vairāk, būs slānis viesi un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.